Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si i zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika dhe intervista që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza politike në Kosovë ishte temë takimeve të ndara në mes të kryetarit të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, dhe ambasadorve të akredituar në Kosovë, ambasadori amerikan Greg Delavi, ambasadori britanik Ruairi O'Connell dhe ambasadori norvegjez Jan Brathu. Ambasadorët kanë kërkuar normalizimin e gjendjes politike. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Gjetja një zgjidhje për dalje nga kriza politike ka mobilizuar ambasadat e huaja në Kosovë për të ndihmuar institucionet e Kosovës për gjetjen e një zgjidhje. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, gjatë ditës së ende ka takuar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delavi, atë mbretërisë së bashkuar Ruairi O'Connell dhe ambasadorin norvegjis Jan Brath. Pas një takimi, ambasadori O'Connell tha se është biseduar për gjendjen e tanishme politike në të cilën është Kosova, por edhe për çështjen e zgjidhjes së presidentit të ri të Kosovës. Ambasadori britanik O'Connell tha se Kosova dhe klasa politike është përgjegjëse për situatën e krijuar.
Në çdo aspekt është shumë e rëndësishme të kuptojnë tash për tash që Kosova është përgjegjës për zhvillimet në Kosovë, që kosovarët janë përgjegjësit, që votuesit të Kosovës me votën e tyre kanë pushtet për zgjedhur përfaqësuesit e tyre, edhe kjo do të thënë që gjithashtu janë përgjegjës për të vlerësuar a pajtohen ose nuk pajtohen me vendimet që janë marrë. Nëse pajtohen, do të ishte mirë, nëse nuk pajtohen, mund të votojnë ndryshe.
Kurse ambasadori i Norvegjisë në Kosovë, Jan Brath, bëri thirrje për kthimin e normalitetit në Kosovë. Ai tha se institucionet e Kosovës duhet të punojnë duke bashkëpunuar me njëra tjetrën dhe duke u mbështetur në ligjet dhe respektimin e tyre.
We hope that all parties, both position and opposition, respect the constitution of the Republic of Kosovo.
Shpresojmë se të gjitha partitë politike, të pozitës dhe opozitës, të respektojnë kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet e Kosovës, e po ashtu të angazhohen në mënyrë konstruktive për të punuar me njëra tjetrën në formën e dialogut e bashkëbisedimit. Kjo është mënyra se si funksionojnë parlamentet në gjithë Evropën dhe kjo është mënyra se si ne mendojmë se do të funksionojë edhe këtu. Është e nevojshme që liderët e partive politike të flasin me njëra tjetrën në mënyrë që të gjendet zgjidhje. Ne jemi kundër dhunës dhe përdorimit të saj, tha ambasadori i Norvegjisë. Në një komunikat për media nga Kuvendi i Kosovës thuhet se ambasadorët në takim me kryetarin e kuvendit kanë theksuar domosdoshmërinë që të hiqet dorë nga përpjekja që përmes dhunës të diktohen vendimet politike duke përfshirë këtu edhe zgjedhjet, sepse kjo bie në kundërshtim me parimet demokratike. Në komunikat theksohet se kryetari Veseli nga ana e tij po angazhohet që fryma e dialogut dhe komunikimit të dominojë mbi të gjitha tendencat destruktive politike. Në takim u bisedua edhe rreth procesit të zgjedhjes së presidentit të ri të Republikës së Kosovës. Ambasadorët kërkuan që ky proces të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, ndërsa kryetari Veseli theksoi se procesi i zgjedhjes së presidentit të Kosovës do të jetë plotësisht kushtetues, demokratik e transparent, thuhet mes tjerash në komunikat. Përfaqësuesit e ambasadave më me ndikim në Kosovë disa herë kanë bërë thirrje partive politike, si atyre të pozitës ashtu edhe atyre të opozitës, që të gjejnë një zgjidhje përmes dialogut dhe në këtë mënyrë të evitojnë zgjedhjet e parakoshme. Tri partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë paralajmëruar protestën e radhës me 17 shkurt 2016 në përvjetorin e 8 të pavarësisë së Kosovës. Protestat e opozitës kanë nisur muaj më parë në kundërshtim të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, të arritur me 25 gusht për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shumica dërmuese e qytetarëve të Kosovës vazhdojnë të jenë pro-amerikan dhe pro-perëndimor, por numri atyre që po radikalizohen është në rritje, thotë David Phillips nga Instituti për Studimet të Drejtave të Njeriut në Universitetin Columbia në Shtetet e Bashkuara. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se mendon se numri kosovarve që janë rreshtuar me shtetin islamik është ndoshta 1000, e jo 300 vetë, si thonë autoritetet në Kosovë. Për këtë dhe për çështjet e tjera me David Phillipsin ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Phillips, Zoti Phillips, keni shkruar së fundmi se historia e gjatë e Kosovës e të pasurit karakter sekular është duke ndryshuar. Pse mendoni se po ndryshon?
Fillimisht dua të nënvizoj se shqiptarët etnik kanë qenë gjithmonë fuqishëm pro-amerikanëve. Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë bashkëpunuar ngushtë për të ndalur agresionin e Serbisë dhe rrëdhimisht për të ecur drejt pavarësisë. Pra, është një lidhje shumë e thellë ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve. Megjithatë, lënia pasdore e Kosovës nga ana e Shteteve të Bashkuara ka pasur ndikimin e vet në psikologjinë e kosovarëve. Shkalla e papunësisë është shumë e lartë. Shtetet e Bashkuara kanë përqendruar vëmendjen gjetkë. Qeveria në Kosovë është dëshmuar të jetë pa aftë në zgjidhjen e problemeve në vend dhe në shumë rrafshe madje i ka përkeqësuar problemet. Prandaj për fat e keq ajo lidhja e ngushtë ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve është zbehur. Mendoj se mund të rivendoset, por duhet të bashkëpunojmë më nga afër ndërkohë që edhe perspektiva evropiane e Kosovës duhet të fuqizohet.
Mr. Phillips, authorities estimate. Autoritetet vlerësojnë se rreth 300 qytetarë janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak, një numër që Kosovën e bën kontribuesin më të madh në Evropë për kokë banore. Autoritetet e rendit kanë ndërmarrë masa parandaluese, por të shumtë janë ata që thonë se ato nuk ishin dhe nuk janë të mjaftueshme. Ju si mendoni?
Autoritetet kanë dhënë një numër prej 300 kosovarësh të cilët janë rreshtuar për krah Shtetit Islamik. Kjo është dhëna zyrtare. Në fakt, unë mendoj se numri është thellësisht më i lartë, mbase 1000. Megjithatë, numrat nuk janë të rëndësishëm. E rëndësishme është të theksohet mungesa e gatishmërisë nga ana e qeverisë në Kosovë për të krijuar mundësi punësimi, arsimi për t'ju dhënë të rinjve në Kosovë shpresë dhe mundësi. Qeveria është përgjegjëse për politikat e brendshme të vendit, por edhe komuniteti ndërkombëtar nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndihmuar shoqërinë civile apo për të mbështetur punën e qeverisë në fushën e zhvillimit ekonomik dhe njerëzor. Pra faji qarkullon përreth, ndërkohë po paguan çmim. Kur kushdo që shkon në Siri dhe Irak për t'u bashkuar Shtetit Islamik, ai person paraqet rrezik me t'u kthyer edhe në Kosovë, se mund të jetësoj aftësitë që ka marr atje për të organizuar sulme, për të shënjestruar të tjerët.
Tekstin e plotë të intervistës me ekspertin David Phillips mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas shprehin shqetësim lidhur me papunësinë e lartë në mesin e pjesëtarëve të tyre dhe theksojnë se kjo po ndikon edhe në gjendjen e sociale të komunitetit. Sipas tyre, më se 90% e pjesëtarëve të këtyre komuniteteve janë të papunë. Kronike Ariana Kasapollit.
Për Radion Evropa e Lirë ka folur 22-vjeçari Kastriot Berisha nga komuniteti Rom, i cili ka përfunduar vetëm shkollën fillore. Ai thotë se edhe pse nuk ka shkollim superior do të mund të punonte diçka, derisa shton se asnjëherë nuk i është ofruar ndonjë punë.
Probleme pa punë, çfarë po? Punë s'kem kurrë jo. Sa të punojmë sa të hon.
Të rish rrin gjithë ditën pa dorë këtu nai. Çfarë kanë punu? Sa neç. Po punë më i marr pse jo shkollën e kanë kryen të dëshorën pa punësi.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare të këtyre komuniteteve shprehin shqetësimin se këto komunitete po neglizhohen, kurse numri i vogël i të punësuarve po ndikon edhe në gjendjen e tyre sociale. Me këtë problem merret edhe qendra dokumentuese për Rom, Ashkali dhe Egjiptas, e cila disa herë ka kërkuar nga organet kompetente përmirësimin e kushteve të këtyre komuniteteve. Bekim Syla nga kjo organizat thotë se punësimi mbetet një ndër sfidat më të mëdha.
Tashi në rend fort qeveria nuk po e mund premtimin ato me bost përqindjes popullatës me punësuar institucione publike, private, punësimi kur po bëhet gjithë si gjithëherë, qofë se kini kanë njëfë shumë e menë punë, qofë se jo, atëherë jetë pa fundë. Një prej asojnë, e dyta është pak mund të me dhe edukimi, është dhe ma nuk kanë kapavi profesionale shumita për këtyne dëntarëve të këtyne komitetëve, dhe janë të lanë onësh.
Edhe Osman Osmani, drejtori organizatës jo qeveritare Nevo Koncepti, ka bërë të ditur se ndonë se po kalojnë vitet, përmirësimi sa i përket çështjes së punësimit tek komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas nuk po shihen.
Është një diskriminim që drejtim kur është në pyetje kyçja, përçarja e këtyre të rinjve në vendet për të luftuar për të drejtat e atyre. Duke ditë se vetë komuniteti është një përqindje e lartë, edhe pse statistikat fakta nuk i kemi, por në bazë punës që i kemi si pjesë e shoqërisë civile në teren, dikon mund të them që minimum 80-90% të komunitetit është i papunësuar. Edhe nëse dëshirojmë vërtet të japim mundësi që ky komunitet jetë pjesë e barabartë e kësaj shoqërie, vërtet duhet mi a kriju mundësitë që të jetë pjesë e institucioneve edhe të politikave, zbatimit politikave që kanë të bëjnë në përmisimin e pozitës.
Si do qoftë në Kosovë, llogaritet se jetojnë deri në 40.000 Roma shkali dhe Egjiptas. Qeveria e Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur përkushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Për këtë qëllim ka hartuar edhe strategjinë për integrimin e komuniteteve rae në dhjetor të vitit 2008, por përfaqësues të këtyre komuniteteve theksojnë se këto dokumente kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Sektori i ndërtimtarisë në Kosovë konsiderohet se është më i kërkuari dhe më fitimprurësi në krahasim me sektorët e tjerë të biznesit. Ky sektor duket se është edhe në fokus të interesimit të investitorëve të jashtëm. Por ekspertët vlerësojnë se Kosova ka pasur nevojë për ndërtime, por me një plan të rregullt urbanistik. Kronike Nadije Ahmetit.
Përveç investimeve të huaja, krijimi një numri të madh të kompanive ndërtimore nga faristët në vend, ka lënë të kuptohet se ky sektor ishte edhe mbetet ndër bizneset më fitimprurëse, thot Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare QOHU.
Më thonë që është dikaster fitimprurës ndërtimtaria, po dyshim që është fitimprurës, kjo tregon vetë faktit që ka shumë kompani janë krijuar dhe ka shumë ndërtime janë bërë.
Transformimet në shoqëri dhe rritja kërkesave për banim sipas kryetarit të shoqatës së ndërtimtarëve të Kosovës, Ibrahim Selimaj, kanë bërë që ky sektor të jetë më i kërkuari. Po ashtu ndërtimtaria ka vijuar Selimaj për një dekadë mbetet edhe punëdhënësi më i madh në vend.
Po ky sektor është fitimprurës në krahasim me sektore të tjera, mund tani për tani është më i kërkuar sepse ne kemi dalur mbas prej lufte dhe dihet që Kosova ka popullatën më të re, pasuaj në Evropë dhe në Ballkan dhe ku e gjetiu dhe dihet nëse kemi një trend zhvillimi ekonomik, askush sot nuk rrin së bashku dhe ka nevojë për një apartament banimi çdo familje.
Ndërkësh Nasir Kabashi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se industria prodhimit në Kosovë, si dhe në të gjitha vendet e tjera të pas luftës, paraqet domenin kryesor të zhvillimit të një shoqërie. Në Kosovë, pas vitit të 2000, në vizon AI, ndërtimet kanë qenë në fluks më të madh dhe kanë siguruar jo vetëm përfitime, por edhe numrin më të madh të punëtorve. Megjithatë, përveç plotësimit të kërkesave dhe nevojave të popullatës për ndërtime, profesori Kabashi thotë se në planin urbanistik ky sektor ka nevojë për përmirësime.
Por nuk jemi të kënaqur me ndërtimet të cilat janë bërë vend pa vend, nuk dëshiroj që ti amnistoj ato ndërtime dhe thëmë që është në regull, por, si me thonë, ndërtimi në fazën e parë ka qenë i arsëquitur ad hoc dhe ajo dhe ka rezultu me një situatë tjilë e cila na pengon çdo ditë edhe në jetën tonë të përditshme, qoftë në Prishtinë ose në vendet rurale.
Sido qoftë, jo rallëherë sektori ndërtimtarisë nga ekspertë të ndryshëm dhe përfaqësues të shoqërisë civile ka qenë temë debatesh. Kryesisht janë ngritur shqetësime për ndërtime pa leje, uzurpim të tokës së komunave, dëmtim të planeve urbanistike, e madje janë ngritur dyshime që përmes këtij sektori ekonomik janë bërë dhe pastrime parash. Po ashtu, ndërtimtaria mbetet sektori më i rrezikshëm për punëtorët, pasi shumica rasteve të vdekjeve dhe lëndimeve në vendin e punës kanë qenë nga kjo fushë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.